Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ipinagdiriwang ng The Philippine Times Australia ang 35th anibersaryo nito bilang pahayagan para sa komunidad Pilipino sa Australia. Pero paano nga ba ito tumagal ng mahigit 3 dekada? At paano ito nananatili sa gitna ng mga hamon ng bagong teknolohiya sa media? Ating alamin dito sa Pinoy's in Australia. Mga personal na kwento ng hamon at tagumpay, pagkataguyod ng komunidad at bayanihan, kilalanin ang Pinoy's in Australia. Pinoy's in Australia. At kapiling natin ang mga haligi, naku, matawagin haligi, at mukha sa likod ng The Philippine Times Australia, si Ms. Alice Nicolas, ang publisher for print ng Philippine Times Australia. Magandang araw sa iyo, Ms. Alice.
Magandang araw, TJ, at sa mga nakikinig dito sa SBS.
At syempre ba kasama rin natin ang publisher for online naman, si Mr. George Gregorio. Magandang araw sa iyo, Mr. George Gregorio.
Magandang araw, TJ, at sa mga nakikinig at malamang may mga nanonood din.
Oo, naku, maraming salamat sa pagbunda. At congratulations muna, 35 years, di ba? Napaka, parang ang bilis, pero parang kailan lang din
kailan
kapag
lang.
Nangyari, no? Unahin ko na muna siguro yung tanong dahil nga 35, hindi yun biro para sa isang pahayagan, lalo na nasa ibang bansa, no? Kuya George, ikaw, anong pakiramdam na umabot ng ganong katagal?
Sa tingin ko, okay lang kasi parang feeling ko 10 years old ako nang nagsimula eh. So, bale, after 35 years, feeling ko okay pa rin.
Walang age reveal, ha? Hindi walang age reveal dito.
Pero nung nagsimula kami, TJ, ay napakahirap. Maganda-ganda ngayon, pero nung nagsisimula, napakahirap. Nagsimula kami sa garahe. At napakahirap nung paghahanap ng advertisers at saka subscribers. Kasi noon, binibenta pa namin yung dyaryo eh.
Mm-hmm. Oh,
pero kakaunti naman yung mga Pilipino noon eh.
Mm-hmm.
So, ganun kami nagsimula.
Medyo may mga challenges, ika nga, no? Ikaw, Ate Alice, nung nabanggit ni Kuya George na siya ay nagsimula, isa sa mga founder, kung tayo nagkakamali, ng Philippine Times, 1990 nga ba ang taon na yun?
Oh, 1990. Yun din nung nag-migrate ako dito.
Mm-hmm. Tapos sinimulan ninyo yung itong Philippine Times. May mga kasama ka ba noon?
Marami. Actually, yung nag-initiate ng The Philippine Times ay si Marina Garcia Rivivar. Tapos, ako naman, bago pa lang ako dito, homesick ako.
Mm-hmm.
Tapos may nakilala akong, nakikinig ako sa radyo na yun sa 3ZZZ. Meron doon na isang Bicolano na announcer. Dahil Bicolano din ako, kinonta ko siya. Sabi niya sa akin, Noy, magkita tayo sa city.
Mm-hmm.
So siguro mga bandang August siguro yun. So nagkita kami. Nung nagkita kami, hindi ko alam na mag-meeting pala sila.
Mm-hmm.
Meron mga iba-iba from mga different individuals na inimbita nila. Yun pala yung simula, yun yung initial meeting para itatag yung Philippine Times. Kaya napasama ako.
Chepo na nandun ka pa. Ikaw, Ate Alice, dahil anong taon ka naman na sumali o naging bahagi ng Philippine Times? At ano yung pakiramdam na 35 years na din?
2000 ako kasi, nakita ko yung Philippine Times. Akala ko, sabi ko, parang late. It turned out, hindi naman pala late. Talagang late lang ng month or 2 months, right?
Mm.
Di ba?
Mm-hmm.
Tapos, akala ko kasi parang pag February edition yung hahawakan ko. Sabi ko, I really need to join kasi journalism ang background ko eh.
Mm.
Pati ang course ko, pati yung work ko sa Philippines, journalism. So talagang pagkakita ko pa lang, I need to be here. Kailangan akong ma-join. So kinontak ko siya. Pareho kaming Gregorio. Pero hindi kami magpinsan, hindi kami magkakilala, walang probinsya, Gregorio lang. And I started, ang una niyang binigay sa akin is, na parang gagawin ko is susulatin ko. Meron kasing bata na nabangga.
Mm-hmm.
Tapos pumunta ako ng ospital nung nandun ako, yung magulang niya kasama dun sa kama. Tapos naka-bandage yung bata kasi tumatawid siya, may isang laseng na nasa gasaan.
Mm-hmm.
So that was like 2000. So ilang taon na siya ngayon?
26
so,
na.
Diba? Mm-hmm. Tapos I was editor and publisher. Tapos nung medyo tumatagal na nagiging busy na ako dahil meron na akong business on my own, kinontak ko si Jason if I invited Jason kung pwede siya maging editor-in-chief. But it took me years bago pipili ka ng tao, like, and Jason is a good choice.
Si Jason Cordy, para sa mga kabatiran ng mga nakikinig sa atin, siya yung editor-in-chief ngayon, di ba? Tama ba?
Anong roving taon editor, siya? Moving around.
At anong taon siya naging napasok at anong taon
parang
siya naging editor-in-chief?
Ang start ni Jason, nagsusulat-sulat lang yan sa Share Me a Dream. So, halos lahat sa community, ganun eh. Pag may mga events, may mga contacts kami, magsasubmit ng article, si Jason isa doon. Tapos, for some reason, siguro, parang tadhana na, sige na, willing naman ako siyang i-mentor, tapos nag-guide kami.
Finiture muna natin si Jason, di ba? Kasi meron siya nung nagdo-donate siya ng mga old books.
Oo, librarian si Jason.
Sa library sa Manila.
Mm-hmm.
So doon, finiture namin siya dahil sumulat siya sa experience niya tungkol doon.
Mm-hmm.
And then later, yun, 2019 yata siya nagsimula.
I remember, tatlong taon kong iniisip, sino ang papalit sa akin?
Mm-hmm.
Yung talaga.
Parang nakikita ko dito, 1990, 2000, tapos 2019. Uh-huh. Yung passing of the torch, parang ganun yung nangyayari. No? Balikan ko yung 1990 kasi yung panahon na yun, ang Filipino community, nabanggit mo Kuya George, hindi pa ganun kadami. At wala, ang teknolohiya ay hindi radyo pa din at
wala pang internet, TJ.
TV, wala pang internet. Gano'ng kahalaga yung Philippine Times Australia ng panahon na yun sa Filipino community?
Napakahalaga kasi yung mga Pilipino dito, lalo yung matagal na, kailangan meron silang mababasa na galing sa Pilipinas. Kasi noon, para kumunta ka sa mga relatives mo, pupunta ka muna sa yung operator, di ba? Yung hindi direct. Tapos, mahal yung bayad. Kaya ang pinakamagandang source of information nila na nakukuha from the Philippines, yung local na dyaryo. Kaya nga, importante yung presence ng Philippine Times nung panahong yon.
Ikaw Ate Alice, dahil yung community bandang 2000 ay medyo dumadami na unti-unti, paano na bago yung Philippine Times din sa pag-cover ng mga community events? Simula nung nagsimula sila, ano yung mga nakita mong pagbabago?
Kasi dati, parang desktop journalism, pwede ka na. Yung nasa bahay ka, may computer ka, papadala lang nila. Ngayon, hindi na. Parang through the years, gusto nila nandun kami. Kaya kung makikita mo sa mga events, fundraising, dinner dance, festival, nandun kami. At the same time, dahil nga nagbago na ang dynamics ng media, kailangan din kaming magbago . So kailangan kaming, like ako, nakatapos ako ng Digital News Academy na session. Tinuturuan kami ng parang digital journalism. Sa mobile phone mo pa lang, pwede ka nang mag-take ng video, mag-interview, mag-email, mag-post. Napakadali. Napakadali.
Mas mabilis na.
Mas mabilis. Pero hindi ko sinasabing ang dali ng trabaho namin. Hindi. Kasi minsan sa isang festival, andun lang ako. Ako ang nag-take ng videos. Ako ang take photos. May photographer kami. Kaya nga gusto kong sabihin na very important ang photographer kasi sila yung parang magbibigay ng mga pictures sa amin . Yung sa aking mga nilalagay, mga photos from our POV, yung point of view lang namin yon. Pero ang photographers kasi may ibang angulo yan and very sharp. They have the tools, they have the skill. Ang sa amin parang may ma-post lang, kaya lagi kaming may happening now.
Yan. Ng mga kaganapan. Tapos, talaga sa community.
At the same time, inaalagaan namin yung print. Kasi monthly to . Akala mo parang ang print, it's already dead, di ba? Sabi nila. Pero it's not. Ang mga Filipinos, we still need the print. Kasi hawak nila yan, lalo yung mga senior citizens. Pati yung mga business owners, they want to see yung logo nila or yung company name nasa print. And then they will go online.
Kaya baka iba piniframe pa yan, ano?
May nagframe. Kaya talagang nag-merge siya yung
Nagkakatulungan itong dalawang mga platform na to kasi magsisimula pa rin sa content, di ba? Maganda yung nabanggit nyo na yung mga photographer, mga volunteer. Puntahan ko yung operation dahil alam natin hindi madali ang pagpapatakbo ng media. Again, sabi mo kanina parang mukhang madali, pero yung behind the scene,
yun ang napakahirap. Kasi ang newspaper management, I think it's like a whole course na parang hindi mo natututunan ng isa dalawang buwan yan . Kasi maski kami may mga pagkakamali kami, pati kami nagsisitahan kami . Yung ito, minsan i-delete namin kasi parang hindi . Like ito for example, may isang nung December, may fire sa isang isang lugar, hindi ko nasabihin, okay? So we reported yung ano na yon. Pati yung mga tumulong doon, ni-report namin, so pinost na. Ngayon may na-post kami na may nagsi-selfie. It's a fire, 'di ba? Parang yes, malungkot na ano. Oh. Pero kasi may, although in our mind hindi na dapat ilagay to eh, pero nailagay pa rin namin by accident. And then nag-uusap kami, we decided we just delete it. Kasi ano eh, hindi rin nga maganda. Doon kami natututo.
Parang, sa mga mga
palang araw-araw instances na pangyayari. Tsaka yung suporta sa isa't isa. Very important.
Nung panahon na yun ng around 90s, 2000, ikaw Kuya George, paano tumatakbo yung Philippine Times? Alam natin na may mga marami rin volunteer, di ba, kung di tayo nagkakamali. Ano ito, magsasubmit ba? Nung panahon na yun kasi, di ba, wala pang technology, masyadong internet. So paano yun? Ano, tinitipa pa ba sa mga typewriter ng mga volunteer tapos ibibigay dun sa editor-in-chief? Pwede yung mga balikan yung kwento na yan?
Bago yung siguro before 1996, kasi yung 1996 nagkaroon na kami ng yung internet, yung dial up lang, di ba? So may email na noon, pero before 1996 ipapadala ba ano via post yung sinulat nila. Ito type namin, may computer na rin noon, kaya lang mabagal. Tapos yung usually copy and paste. Tapos ibubromide, ipifilm, yun. Medyo mas advanced ng kaunti kaysa nung before 1980s. Pero ganun pa rin, napakahirap pa rin yung production. Yung karamihan naman naming mga writers, kahit from Sydney, meron kami mga writers noon. Pero yung karamihan namin mga nagsusulat dito, yung mga experiences nila, mga feature stories, mga may poetry pa, mga literary, ganun.
Baga so, may mga segment din yung dyaryo.
Tapos yung news namin, nakukuha namin by wire. Yung mga news wires galing sa Pilipinas, mga ganun. So ganun namin sila pinaprocess. So noon yung dyaryo namin, marami pang Philippine-related news and stories. So lately lang nagkaroon kami ng pure, halos karamihan local yung content namin.
Ano yung, ikaw Atelis, ano yung karaniwang paborito ng mga nagbabasa na segment or na part ng Philippine Times? Meron bang parang most in demand?
Yung mga nagba-viral.
Or kahit yung sa dyaryo, nababa, sabi nila pag nabasa ko to, parang nabalik niyo ako sa Philippines. Mga ganong experience, may mga nagbigay ba sa inyo ng ganong klase ng feedback?
Sa COVID na lang, kasi COVID, lahat alam natin yung nangyari. Siyempre, lahat tayo takot. Pati kami, takot kami. Tapos, meron na isang nagkaroon sa community. Di, siyempre, nahawa-hawa na. Tapos, nahawa din ako. So, dahil nasa media ako, nasa Philippine Times, kailangan kong maging straightforward sa community, transparent. So, nagsulat ako, nailagay namin, na meron na, nasa bahay lang ako, kwarto lang ako, eto yung nangyari. Kasi, na-ER din ako, pero okay naman ako. Ang ano nun parang okay na lahat, pero nung gumaling ka, paglabas mo sa community, ilag yung mga tao. Tapos pati yung government, kinokontak kami, Herald Sun. Kasi kailangan nila ng stories eh. Nung nalaman nilang may mga Filipinos na may COVID, ano sa kanila yun eh, di ba? Parang news talaga. So they contacted us. And ganun, parang kinokontak kami ng Herald Sun or kung sino mang newspaper.
Na-pick up talaga yung nangyari. Meron bang mga specific, halimbawa, dahil nabanggit mo kanina, Kuya George, maraming mga segments, iba-iba, poetry, merong tungkol sa community news, merong homeland, meaning yung mga balita sa news. Ano yung mga paborito karaniwan ng mga ng iba't ibang mga Pinoy dito na gustong binabasa o yung part ng ano na, classified ads ba? O yung...
Yeah, karamihan sa kanilang gusto nila yung success stories at saka tragedy, yung mga tragic ano news na nakaka-relate sila minsan, di ba? So yung mga nawala ng trabaho, inape, yung mga ganon, at saka yung mga nawala ng visa. Yun, interesting sa kanila yun. At saka minsan sa travel din ganon. And of course, hindi mawawala yung entertainment.
Talagang entertainment talagang isa yan sa paborito. Pero magandang nabanggit mo kanina minsan na yung nakaka-relate, halimbawa yung may Pinoy na nadamay sa isang gantong aksidente, di ba ganyan? Karaniwan ang gusto nilang malaman dahil nga may connection lagi sa Filipino community. Ate Alice, meron nabanggit kayo na ibang mga volunteers pa no, ng mga kababayan, halimbawa mga writers. Nabanggit mo yung photographers, gano'n ba kadaming volunteers ng Philippine Times?
Kasi meron kaming, kumbaga sila yung regular photographers namin. Tapos meron kami yung paisa-isa kapag may isang bawa photographer na yun ang skill niya, yun ang hobby niya, kukontakin kami. Tapos parang pag siya ang pinapadala lagi dun sa mga events, we don't pay kasi volunteer work nila yon. Pero at the same time, natutulungan namin sa business nila. Kasi kahit paano, when your name is there, di ba, up in sa website, nakikita may recognition. So kapag may mga anniversary, may mga birthdays, ganyan, sila ang kukuning photographer.
May pagkakataon ba na, kasi ngayon alam ko na mas lumawak, ano? Dati kasi maaring Melbourne, Sydney, tapos may ilang bahagi ng Australia. Ngayon ba mas lumawak na at buong Australia na mga Pinoy sa Australia na kukover at mas dumami yung volunteers?
Oo, kasi meron kami sa Sydney, Brisbane, ganyan. So, imaginein mo yung editor kasi si Jason yung nagsasala lahat niyan eh. Tapos tumutulong kami. Kaya yung Philippine Times, meron kaming program ngayon na yung volunteer program namin. Kailangan naming dagdagan yung mga volunteers kasi hindi na namin kaya eh. Kasi like yung sinulog. Kasi ang sinulog, minsan sabay yan eh. Pero meron, nabawa sa Cranbourne, meron sa Clayton. So, ako nasa Cranbourne, si Jason nasa Clayton. At the same time, ipopost na rin namin yung videos and photos. Tapos yung isang photographer namin, yung official, may official kami lagi, yun naman ang ipopost namin later on.
So talagang sabay-sabay na tulungan din sa mga volunteers at the same time yung mga nasa likod ng Philippine Times. Nabanggit mo kanina, George, yung mga hamon. Number one, sabi mo ang hirap ng publishing advertising nung panahon. Balikan natin yun, himayin natin yung mga pangunahing challenge. Madaming, tagumpay itong Philippine Times. Mabaya, isa-isa hindi natin. Pero yung hamon muna, nung mga panahon ng 90s na yun, to 2000s, ano yung mga pangunahing hamon sa pagpapublish ng pahayagan?
Kahit ngayon at maging noon, challenge talaga, TJ, yung advertising. Paghanap ng advertisement. Kasi noon, parang maliit yung Filipino community. So, yung mga advertisers, mas gusto nila yung malalaking community noon. So, kasi kami, monthly lang yung namin, yung print edition. Tapos, pagdating naman sa digital, lalo ngayon, challenging din kasi yung karamihan na nag-advertise ngayon, either pupunta ng Google, Facebook, mga ganon. So kailangan mag-strategize kami para makakuha kami ng slice ng yung advertisement. Either yung print, okay, kasi papaunti na yung print. At least hanggat meron kaming advertisers, mananatili yung print. Pero yung sa digital, medyo iba yung approach namin pagdating sa paghahanap ng revenue. So, kaya hindi kami nakikipag-compete directly sa mga social media, mga online platforms. Instead, ginagamit namin sila para, take advantage.
Kailan ba nagsimula ang online, ang Philippine, ang website?
Actually, 1998 pa. Nagsimula na kaming magkaroon na yung first namin noon eh, philtime.com pa. Philtime, naging Philippine Times, pero yung philtimes.com.au nagsimula yan 2010.
Mga
February 2010, ganun.
Yung pinanganak na, yung go ahead.
So, bali 16 years ngayon.
Nakalain mo yun, ganun na pala katagal din, ano? Na isa sa advertiser, Ate Alice, ikaw, meron ka ba bang mga ibang mga hamon na nakakaharap din, bawa sa operasyon o bawa sa komunidad, yung feedback ng komunidad?
Oo, funding. Kasi yung operational cost, kasi yun ang mahirap eh. Parang ang community, akala nila ilalagay lang namin. Paano yung printing yan? Libo-libo yan. Pati yung postage. Pati yung fee ng mga tao. Kasi yung graphic artist namin, meron kami eh. Meron din kaming assistant to do the proofreading. So, may mga tao. Mga taong binabayaran, kailangang bayaran namin yung mga printing. At the same time, may volunteers kami na mga, like si Dina Manangkil, 30 years na, no? Tatlong dekada na. kaya siya nabubuhay. Ngayon minsan ang tatanungin ng ano, bakit kayo naniningil? Mm-hmm. Eh saan namin kukunin yung pang-print? Community mm-hmm. newspaper to eh. Mm-hmm. Hindi to parang akala mo it's a business, hindi. Mm-hmm. This is a community newspaper. Parang kaya lang siya tumatakbo dahil sa namamahala, mm-hmm. dahil sa amin. Kung hindi, dati pa yan years ago ang parang best option namin isara na. Kasi mm-hmm. I remember kay si George parang yun yung option niya noon eh. Kasi 'di ba hirap na hirap na.
Anong taon niya?
2001?
Siguro 2007, hirap na hirap na kami sa print.
Mm.
Parang nahirapan ako na gusto mo nang isarado yung print, di ba? Mag-digital ka na lang. Pero napakahirap i-give up yung print kasi ang naalala ko nung nagsimula kami nung 1990, sabi ni Manang Marina, yung founder namin. Sabi niya, sana naman itong dyaryo, yung Philippine Times, magtuloy-tuloy. Kasi yung unang dyaryo noon, yung Philippine Mabuhay, 1.5 years lang, nagsarado na.
Mm-hmm.
So, tumanim sa isip ko yung sinabi niya yun, challenge yun sa akin na mm-hmm. dapat ituloy
mm-hmm.
yung dyaryo, magtuloy-tuloy siya. Kaya nung nahihirapan ako, talagang nakiusap ako kay Alice kung pwedeng tulungan ako, siya na mag-manage ng print para ako naman sa online na lang.
Mm-hmm.
Kaya ganun nagkaroon kami ng ganung mm-hmm. division of labor.
Oh, naku, ngayon po ba nakakausap niya pa 'yon na yung nagbigay sa inyo ng challenge na 'yon?
Ayun,
mga
magbabarkada kami hanggang ngayon, no.
Siguro nagulat din siya na 35 years na ang Philippine Times matapos. Ikaw Ate Alice, sa pamimili ng ano ng mga magiging headline o magiging cover page nung ano yung mga challenges diyan?
Ang daming challenges kasi minsan may magse-send sa amin ng picture ng anak niya kung pwedeng ilagay sa main story. May mga editorial decisions kasi kami eh. Tsaka minsan ang pagpili ng main photo. Yung main photo, ano yan, mahabang usapan namin yan, nag-i-email kami, minsan naabot kami ng alauna, alas 2 ng madaling araw. Hindi siya ganun kadali. Minsan nagkakamali kami, minsan may nailagay kami, hindi namin nailagay yung credit ng photographer, importante yun eh.
And the print na.
Paano mo mababawi ngayon yun, di ba? Pag online, medyo madali kasi pwede mong tanggalin, pwede mong i-edit. Pero pag print kasi, kawawa minsan, naman yung photographer.
Minsan parang yung mga tao, ine-expect nila na nandun yung picture nila sa print.
Mm-hmm.
Alam mo naman yung print, limited yung space.
Lalo na kung bawa 100 larawan ang binigay sa'yo, tapos 3 lang ang mailalagay mo.
Napakahirap, sasama yung loob.
Mm-hmm. Parang nakita ko dito, ito yung nagkaroon ng avenue, yung social media. Puntahan natin yung pag-shift naman ng mga digital media. No? Na malaking tool, bakit yun na nakatulong talaga siya? Paano siya nakatulong sa pahayagan na print and also sa online? Ikaw muna Ate Alice, yung social media, yung pag-usbong ng bagong media, lalo na yung Facebook at Instagram.
Kasi ako, ang focus ko lang dati, print. Ewan ko ba ba't ako kailangan mapunta sa online. Kaya yun yung sinasabi ko, ang Philippine Times, kasi talagang iisa lang. So kung ano yung trabaho namin sa print, dinadala namin sa online. At the same time, kung ano yung na-post namin sa online, kinukuha namin yon para sa print. Kasi may mga may mga kailangan ilagay sa print na mga stories na mga kailangan mabuo sa isang buwan. Yung pagpili naman, depende sa kumbaga malaman na balita. Very important ba siya? Meron ba siyang impact sa community? Mga ganung stories. Sa tagal namin sa journalism, na madali na siyang piliin. At the same time, mahirap kasi gusto namin ilagay lahat sa print. Kaya ang ginagawa namin kapag mahaba yung story, nilalagay na lang namin yung link.
Nilalagay namin yung QR code para pag-iscan nila yung sa print.
Doon na, diretso
na. Pwede nilang basahin yung kabuuan sa website.
Oo. So yung mga bagay na yun, nabanggit mo kanina, nag-aral ka sa Digital Academy, tama ba yun? Na para kasama talaga yun sa lahat,
kasama.
Sa pag-adapt no, sa bagong teknolohiya.
Ako naman TJ, nung COVID, yung may program yung government, yung digital program, nakapag-aral din ako ng digital marketing.
Oo.
So nagagamit ko na ngayon dun sa pag-generate ng income sa online, sa digital. At saka yung sa dyaryo, sinabi kanina ni Alice na yung print, yung yung online, minsan na isi-share sa print. Ganun din naman yung print, pagka lumabas na yung monthly edition, yung digital pages noon, nilalagay namin sa website at saka sa Facebook page.
Mm-hmm.
Para mas maraming makabasa at yung gusto ng ma-update kung saan sila makakuha ng mga copies nila, hard copies, pupunta na lang sila doon.
Mm-hmm. So parang ginamit yung tool para umikot talaga, no? Yung yung digital at
parang
also,
ecosystem.
Naging ganun. Puntahan natin ngayon yung tagumpay, yung mga hamon, yung tagumpay. 35 years, number one. Number two, nagkaroon kayo ng mga awards kamakailan mula sa Philippine government at gayon din dito sa Victorian Multicultural Awards. Pwede nyo bang banggitin yun, Ate Alice?
Ang nakakatuwa nun, same day, nag-contact sila, nag-email yung sa Philippines, Commission on Filipino Overseas Work, overseas, na parang nalo kami.
Mm-hmm.
So, tuwang-tuwa naman ako kasi kailangan kong ikwento kagad sa dalawa kasi kami yung core team eh. Nung ano naman, hapon naman, nag-email naman ng VMC, Victorian Multicultural Commission, na nanalo naman kami sa media award naman.
Oo.
So, bakit parehong araw, ano?
Mm-hmm.
Pero kasi, kung titignan mo, busy kami sa trabaho namin.
Mm-hmm.
Ang focus namin, community. Kaya nga minsan, yung mga advertisement, yung business side, napapabayaan na namin. Eh. Kasi yung everyday na Philippine Times, ang daming trabaho dyan.
Mm-hmm.
And dealing with people is mahirap din.
Mm-hmm.
Kasi ang dami mong kausap eh. Bukod sa kami pa, yung graphic artist namin,
mm-hmm.
Yung mga writers namin, contributors, photographers, eh yung pang mga organizations.
Mm-hmm.
So trabaho lang kami ng trabaho. Tapos isang araw yun nga dumating. Ang ano ko dyan, ang explanation ko, parang nag-aral ka lang, tapos bigla kang nag-graduate.
Oh.
Nung nag-graduate ka, magna cum laude ka pala.
Mm-hmm.
Pero tahimik lang kasi kami. Ako gusto ko sa background lang.
Mm-hmm.
Pero once na may award kami, syempre, yun naman yung time na mag-shine kami na medyo mayabang naman kami and parang feeling ko yung team, we deserve it naman.
Oh, yung recognition na ng hard work ng isang ng team, 'di ba? Parang papunta na ako sa mga panghuling mga tanong kasi nabanggit mo na kanina yung parang reward ano dahil itong mga awards and also yung milestone na 35 years. Ikaw, Kuya George, ano yung kasi hindi to tatagal ng 35 years kung dahil bawa dahil para sa community. Meron ding self na nakukuha pa ng something for yourself, di ba, na nakukuha mula dito. Ikaw, Kuya George, ano yun? Ano yung nakukuha mo sa pananatili dito sa Philippine Times?
Eh ako kasi, TJ, noon pa, mahilig ako sa community service. So, pero, nung napunta ako dito, ito na yung aking community service, yung mag-serve sa Filipino community by disseminating information. Parang yun ang sa akin ay fulfillment.
Mm-hmm.
Tsaka parang dahil photographer din ako, parang dito ako na nagkahilig yung passion ko, dito ko na i-apply. At babalik lang ako dun sa awards. Sa 35 years namin, ngayon lang talaga kami nagka-award. Pero kasi noon, hindi namin iniisip namin yung mga ma-nominate sa mga awards namin. Kasi nga, busy kami sa mga trabaho namin. Pero iniisip namin ngayon, kailangan din pala yung recognition. Hindi para sa ego, kundi kailangan mong ma-establish yung brand mo para magkaroon ka ng credibility, lalo ngayon sa mga yung mga disinformation, pagka nanggaling sa'yo, at least may added credibility.
Lalo na sa, sa tama ka, in the age of mga fake news. At ikaw naman, Ate Alice, ano yung nakukuha mo din dito sa Philippine Times? Dahil naging bahagi ka na napakatagal din na panahon.
Ako yung parang nakakatulong ka, tapos pag nakikita ka ng mga like ng mga matatanda, yayakapin ka, salamat na na-feature kami. Tapos ako naman kasi hindi naman lahat nakikilala ko eh, di ba? Parang niyayakapin ka. Saan po nailagay? Ah, yun, nasa dyaryo. Tas ano, minsan nasa event lang sila nailagay. Yung katuwaan ba ng mga matatanda?
Mm.
Mga bata din, ganun. Parang pag nailagay namin yung picture nila, yung main photo nila, family ano to eh, family celebration.
Mm.
So yung contribution mo sa community, yun ang very important.
Isang malaking bagay talaga, lalo na sa dito na malaki at at same time malaki din yung komunidad ng Filipino dito sa Osilla. Parang panghuli na lang sa inyo, alam natin na naka 35 years na, pero syempre hindi kayo titigil dyan at papaabutin pa ng mas mahabang panahon. Paano nyo nakikita yung Philippine Times sa susunod na 5 o 10 taon? Unahin ko na si Kuya George.
Kailangan mag-adapt sa bagong technology. So ngayon, yung mga sa age ng AI, kailangan ma-utilize natin ito para magamit. At saka, siyempre, mag-shift ka ng priorities mo. Iti-take advantage mo yung mga makabagong teknolohiya. At the same time, palawakin pa yung pangangalap ng mga magagandang kwento at saka maibahagi ito maging sa print, digital media, hanggang sa magkaroon tayo ng marami pang mga susunod sa atin na may pagpapatuloy ating sinimulan.
Ayan, ikaw Ate Alice.
Ako naman, gusto ko kasi yung mga kabataan talagang i-train. Kasi andito kami, eventually mawawala din kami, diba? So, kung meron tayong next generation ng mga Filipino journalists and volunteers, writers, columnists, yun yung goal ko. Pagka na-train ko na sila, alam kong kahit nasa background na lang kami, mbawa, we cannot cover events anymore, masaya na ako. At the same time, gusto ko rin yung parang ako as a journalist na mag-grow din ako, kasi hindi naman porkit na may awards ka na 35 years na hinto ka na, hindi, everyday may process yan eh. Yung pakikipag-usap mo sa mga tao, yung relationship mo sa team members mo, very important yon, tsaka doon sa mga writers, mga volunteers, mga photographers. Ang hirap everyday, pero pag passion mo, nawawala yung pagod eh. Nawawala, tsaka parang lalo kang nag-grow as a person.
Ayun, ang ganda, parang pang Miss Universe yung mga sagot nung dalawa, no? Maraming salamat, Miss Alice Nicolas.
Salamat, kasi parang ang pagpunta namin, first time ko dito sa studio.
Oo, welcome.
Ang pagpunta ko rito, parang hindi kami nininerbios, kasi para ka lang pumunta ng kapitbahay mo, nag-uusap kayo. Yun yung parang feeling ko. Salamat TJ, salamat SBS.
Ayan, maraming salamat din kay Ginoong George Gregorio.
Maraming salamat TJ sa pag-imbita muli sa akin dito. Pangalawang beses ko na ito. At TJ, huwag mong kalilimutan, nauna ka sa amin. Nagsimula ka sa amin bago SBS.
Sandali lang, oh, nga isa ako sa mga volunteer ng The Philippine Times Australia. At naku, isa pa't susunod si Jason ng mahila.
Tama.
Natin din dito ng editor-in-chief. Maraming salamat muli kay Miss Alice Nicolas, ang publisher ng Philippine Times for print at ang publisher man for online na si Mr. George Gregorio. Mga personal na kwento ng hamon at tagumpay, pagkataguyod ng komunidad at bayanihan, kilalanin ang Pinoy's in Australia. Pinoy's in Australia.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.